75 mlynedd yn ôl, ar y 14 o Ragfyr, 1940, daeth grŵp o athrawon o Gymru ynghyd mewn un tŷ bach yng Nghaerdydd i sefydlu yr undeb llafur cynta o'i fath yng Nghymru, ac yn wir, yr unig undeb i gael ei sefydlu yng Nghymru hyd heddi. Undeb addysg i athrawon a darlithwyr Cymru. Felly, beth ddaeth ar grŵp ma o athrawon at ei gilydd yn y lle cynta? Wel, oedd y cyfarfod hwn yn dilyn dros flwyddyn o ymgyrchu a chyfathrebu gyda athrawon ac ysgolheigion o bob cwr o Gymru, achos oedd yr angen am sefydlu undeb fyddai'n gweithredu er bydd athrawon a darlithwyr Cymru. Yn wir, roedd nifer y gopïau o daflen wedi dosbarthu yn enw eich ac i gefnogwyr tebygol, ac fe arwyddwyd y daflen hon gan nifer o gewri'r cyfnod, yn cynnwys Griffith John Williams, Victor Hampson Jones, Cassie Davies, Eich Davies, DJ Williams Abergwaun, a dyma oedd sylfaenwyr eich ac. Ac mae eich ac yn mynd o nerth i nerth ac eleni mae'n dathlu benblwydd yn 75 mlwydd oed. Felly, beth sy'n gwneud eich ac yn wahanol i'r undebau addysg eraill?
Roedd bod yn aelod eich ac yn hynod o bwysig i fi oherwydd o'n i'n credu yn yr egwyddorion. Mae eich ac yn undeb unigryw wedi cael ei sefydlu yng Nghymru, yr unig undeb erioed wedi i gael ei sefydlu yng Nghymru. Mae'n cynrychioli aelodau yng Nghymru a'i buddiannau nhw yn unig ac yn gallu dodi'r buddiannau hynny yn gyntaf. Mae pob polisi ac yn cael ei greu gan aelodau yng Nghymru ac yn hollol berthasol felly i'r agenda yma yng Nghymru. Mae'n bwysig iawn i fi fel rhywun sydd yn gweithio ac bod hi'n undeb gydag egwyddorion mor gadarn a mor glir, ac i ni fel undeb wedi mynd o nerth i nerth dros y degawdau, ac mae'n fraint i fod yn dilyn ôl trad pobl oedd mor glir i gweledigaeth nhw am y dyfodol ar gyfer Cymru ac byd addysg Cymru. Mae yn y marn ni, mae athrawon Cymru'n ffodus bod gyda nhw'r opsiwn i ymuno gyda'r undeb sydd yn mynd i ddod i nhw yn gyntaf, a mae athrawon a darlithwyr Cymru yn hynod o bwysig i ni ac i ni'n gallu cynrychioli nhw ar lefel genedlaethol yng Nghymru, ond hefyd mewn trafodaethau yn Llundain gyda Llywodraeth San Steffan, ac mae hynny'n golygu bod ni'n sicrhau llais cadarn a chryf i'n aelodau ni ar bob lefel ymhyd yn byd addysg.
I ddathlu penblwydd arbennig yr undeb yn 75 mlwydd oed, byddwn ni'n lansio archif ddigidol o luniau sy'n llawn ffotograffau, posteri, cyhoeddiadau, ephemer ar undeb, sy'n cofnodi hanes yr undeb ar draws y 75 mlynedd. Felly, os i chi eisiau gweld y luniau, fydd yr archif yn cael ei lansio'n swyddogol ar ddwrnod y penblwydd ar y 14 o Ragfyr, sef dydd Llun. Felly ewch i wefan ecac.cymru/dathlu75 ac mae'n wir werth i chi fynd i weld yr amryw o luniau sy'n na o'r 40au reit drwodd i heddi.
Penblwydd hapus ecac!